Татарстан халкыннан безнең ишек алды президент программасын гамәлгә ашыру мәсьәләләре буенча 1000-нән артык мөрәҗәгать килгән. Алар барысы да 2 көн эчендә эшкәртелә. Узган ел ишек алларын төзекләндерү буенча киң күләмле программа Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов тарафыннан башлап җибәрелде. Төзекләндерүгә планлаштырылган ишек аллары исемлегенә 2014 елга кадәр төзелгән йортлар территорияләре кергән. Аларда моңа кадәр Татарстан Республикасы транспорт һәм юл хуҗалыгы министры программасы буенча төзекләндерү үткәрелмәгән. Юлларны һәм тротуарларын төзекләндерүдән тыш, безнең ишек алды программасына тышкы яктырту элементларын ремонтлау, эскәмияләр һәм чүп савытлары урнаштыру, ҡым гравий ҡатнашмасынан өслөклө балалар мәйданчыҡлары урнаштыру, шулай ҡ ҡаты коммуналь ҡалдыҡларыны жыйыу һәм өлөшчә йәшелләндереү мәйданчыҡлары урнаштыру керә. Быйыл бөтөн республика буенча 1000-гә яҡын ишек алдын төзекләндереү планлаштырыла. Эшләргә үз изоляция режимы тамамланыу белән керешү планлаштырыла. Бүген 20 апрельдә бөтен дөнья кан доноры көне. Узган елда татарстанлылар 50 тоннадан артык кан тапшырган һәм шуның белән 35 меңнән артык пациентка ярдәм иткән. Казан донорлары Республика кан үзәгенә һәм Республика клиник хастаханәсенең һәм балалар Республика клиник хастаханәсенең кан тапшыру бүлегенә бушлай барып кайта ала. Моның өчен махсус промокод алырга кирәк. Кан һәм аның компонентларын тапшырырга планлаштырылган көнне яисә бер көн алдан 223-07-79 телефоны буенча Республика кан үзәге регистратурасына шалтыратырга кирәк. Регистраторлар килүнең якынча вакытын сораячаклар һәм сезне язып куячаклар. Шуннан соң сәфәргә промокод, шулай ук аны куллану буенча инструкция бирәчәкләр. Исегезгә төшерәбез, 18 яшьтән өлкәнрәк, 50 килограммнан да ким булмаган авырлыктагы һәм тискәре күрсәткечләре булмаган һәр кеше донор була ала. Үзегез белән паспорт алырга кирәк. Татарстан Авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министрлыгы һәм Татарстан Республикасы Аграр яшьләр берләшмәсе Татарстан Республикасы яшьләр эшләре министрлыгы белән берлектә 18 яшьтән 35 яшькә кадәрге авыл яшьләре өчен социаль әһәмиятле авторлык проектлары буенча конкурс уздыра. Җиңүчеләргә 50 меңнән алып 200 мең сумга кадәр оештыру, мәгълүмати һәм финанс ярдәме тәэмин ителәчәк. 20 проект федераль һәм республика дәрәҗәсендә экспертлардан консультацияләр алачак. Һәм алар грант алуга дәгъва кылучылар булып саналачак. 26 апрельдә көндезге 12-дә Татарстан Язучылар Берлеге тарафыннан интернетта шигърият бәйрәме башланачак. Аңа шигър бәйрәме хэштегы белән кушылып булачак. Бу хакта Татаринформ хәбәрчесенә Язучылар Берлеге рәисе урынбасары Рәмис Аймәт сөйләде. 26 апрель сөйкле шагыйребез Габдулла Тукайның туган көне, шигърият бәйрәме. Ул Муса Җәлил исемендәге Татар дәүләт опера һәм балет театры бинасы янындагы Габдулла Тукай һәйкәле мәйданчыгында үтә иде. Быел коронавирус таралу куркынычы сәбәпле Тукай һәйкәле янына халыкны җыеп булмас, диде ул. Флешмобта өлкән шагыйрьләр дә, яшьләр дә катнашачак. Бу атнада үзәкләштерелгән китапханәләр системасы Чаллы шәһәре мәдәният идарәсе ярдәме белән бөек татар шагыйре Габдулла Тукайның туган көненә багышланган «Челны читает Тукая» Чаллы Тукайны укый әдәби марафонын башлап җибәрде. Флешмоб виртуаль рәвештә уза. Анда теләге булган һәркем катнаша ала. Моның өчен Габдулла Тукай әсәрен китаптан укыганны яки яттан сөйләгәнне видеога яздырырга һәм язманы социаль челтәрләрдә урнаштырырга кирәк. Татарстанда шәһәр халкын сезонлы эшләр белән тәэмин итү мөмкинлеге булдыру өчен Татарстан Авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министрлыгы тарафыннан авылга җәйге эшкә 2020 чакыру игълан ителде. Гариза бирү өчен Татарстан Авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министрлыгы сайтында форманы тутырырга кирәк. Татарстан Республикасында кооперацияны үстерү буенча компетенцияләр үзәге хезмәткәрләре һәр мөрәҗәгатьне аерым карыйлар һәм вакансия сайларга булышалар. Бу атнада 24 апрельдә мөселманнар өчен изге Рамазан айы башлана. Уразаның соңгы көне 23 майга туры килә. Ураза бәйрәмен 24 майда билгеләп үтәчәкләр. Ураза башлану һәм тәмамлану даталарын Татарстан мөселманнары диния нәзәрәте билгеләде. Санитар-эпидемиологик вәзгыяткә һәм Татарстанда кертелгән үз изоляция режимына бәйле рәвештә республика мәчетләрендә тәравих намазлар узмаячак. Аларны бары тик өйдә генә укырга мөмкин булачак. Элек расланган карарлар буенча күп санлы кешеләр катнашында чаралар үткәрү тәҗрибәсе туктатылган. Шулай итеп, Татарстан мөселманнары ифтарларын тар даирәдә генә үткәрә алачак.